33. kafli.
Hlýddu nú á ræðu mína, Job. Ljáðu orðu mínu meira. Ég hef lokið upp munni mínum, tungan talar í gómi mínum. Ég tala af hjartans einlægni og það sem ég veit segi ég í hreinskilni. Andi Guðs skapaði mig og lífsandi hins almáttga gefur mér líf. Svaraðu mér að þú getur, gáttu fram og flyttu mál þitt. Frammi fyrir Guði er ég eins og þú. Ég var líka mótaður úr leir. Ótti við mig þarf ekki að skelfa þig og þvingum frá mér ekki að þjaka þig. En þú sagðir í eyru mín og ég heyrði hljóm orðanna. Ég er hreinn og syndlaus, flekklaus og án sektar. Guð fann átillu til að ásaka mig og telur mig óvinsinn. Hann setti fætur mínar í gapastokk og fylgdist með allri breytni minni. Í þessu efni hefurðu ekki rétt fyrir þér, svara ég, því að Guð er meiri en maður. Hvers vegna hefurðu deilt við hann? Hann svarar orðum mannsins engu. Guð getur talað á einn máta, jafnvel tvo, án þess að menn gefi því gaum. Í draumi, í sínum nótt, þegar menn sofa djúpum svefni í rúmum sínum, opnar hann eyrumanna og skelfir þá með viðvörun til að hindra manninn í störfum sínum og forðunum frá hroka. Hann bjargar lífi hans frá gröfinni, frá því að fara yfir fljótið til undirheima. Einnig er maðurinn ámyntur með kvölum í rúmi sínu og sífældu stríði í beinum sínum. Hann fer ógeð á mat, missir listina og eftirlætir sér rétti sínum, hold hans tærist og sérstvalla og holdlausir limir hans sjást ekki lengur. Líf hans færist nær gröfinni, hann nálgast stað dauðra, en sé engin hjá honum, talsmaður, einn af þúsund sem boða mönnunum hér rétta og miskunni sig yfir hann og segi, bjargað honum frá gröfinni, ég hef fundið lausnar gjald. Þá styrkist holdans af æsku þrótti. Hann snýr aftur til æsku daga sinna. Hann byður til Guðs og hann miskunnar honum. Fær að sjá auglit hans og fagnar og Guð gefur hinum döðlega aftur réttlæti sitt. Hann syngur fyrir menn og segir ég syndgaði og beigði það sem var beint, en hann galt ekki líkur líkt. Hann leysti líf mitt frá gröfinni, ég lifi og sé ljósið. Allt þetta gerir Guð fyrir manninn, tvisvar eða þrisvar. Hann leiðir hann lifandi frá gröfinni svo ljós lífsins lýs honum. Hlýddu á Job, hlustaðu á mig, vertu nú hljóður svo að ég megi tala. Hafurðu eitthvað að segja, skaltu svara mér, talaðu því að ég vildi að þú hefðir á rétt að standa. En hafurðu ekkert að segja, skaltu hlusta á mig, vertu hljóður og ég skal kenna þér speki.